En nú eru alls konar nöfn er það ekki sem hafa ákveðna merkingu.
Mannana?
Já.
Jú, það nú víst tilfelli.
Hefur nokkuð heyrt það?
Já, þetta nokkuð staðar í bók. Það, já, ég farið til. Þetta sem er síðið ytir sem fæminga út í Ameríku, þetta hefði stjarnan.
Og hvaðan hafði hann það, veistu hann okkur?
Nú veit hann ekki, allan ekki tekið upp úr einhverju alfræði bóku, ég veit það ekki.
En voru það íslensk nöfn sem var að tala um?
Það voru, já, bæði íslensk útland, það voru biblíunöfn og ýms algeng nöfn.
Ýms algeng íslensku nöfn, já.
Já, þau eru bæði, þetta nú margt að þessi alþjóðlega nöfn, náttúrulega, biblíunöfnin nú yfirleitt alþjóðlega.
Já, en til dæmis nöfn eins og Ingibjörg og hitt og þetta.
Já, ég
mann það ekki. Þú voru ekki heyrt þetta nema hjá honum?
Ég hefði þetta, hann sagði mér aldrei frá þess að ég hef lesið þetta og ég á þetta hefti.
Já, en samstu það nokkuð þar annars staðar en hjá honum?
Nei, ég man ekki eftir því. Ég man ekki eftir því.
Nei,
ég hef ekki séð þetta annars staðar, held ég. Var þetta hafði ekki við lengti hann í þjóðinu fyrir að sjáum mann aukunum. Hún menni það nú, gömlu. Ég veit ekki að þessu að prenta annars staðar.
Nei.
Það var, ég er ýmsar merkingar í þessu nöfnu, náttúrulega.